Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето програмата днес. Започваме с коментар за християнското общество като богословска лаборатория и ще завършим с призива «Разкодирайте шифъра на вашето дете». Пред микрофона ще бъдат Емануела Панова, Мариета Иванова, Мира Василева и Радостина Горанова. А вие останете на вълните на Гласът на надеждата. Скъпи приятели, много хора днес казват: вярвам в Бога, но не в Бог, който е личност. Те чувстват, че тайнственото нещо, което стои зад всичко, трябва да е повече от личност. Християните са напълно съгласни с това. Но християните са единствените хора, които предлагат някаква идея за това, какво може да представлява едно същество отвъд личността. Всички останали, макар да твърдят, че Бог е отвъд личността, всъщност го смятат за нещо безлично, т.е. за нещо по-малко от личност. Но ако вие търсите нещо свръхлично, нещо повече от една личност, тогава не става въпрос да избирате между християнската представа и другите идеи. Християнството е единственото, което ви предлага подобна представа. От друга страна, някои хора смятат, че след този живот или може би след няколко живота, човешките души ще бъдат абсорбирани от Бог. Но когато се опитат да обяснят какво имат предвид, излиза, че според тях ние се разтваряме в Бога така, както едно материално вещество се разтваря в друго. Те казват, че този процес наподобява падащата в морето капка вода. Но разбира се, това означава край на капката. Ако това се случва с нас, тогава да бъдем абсорбирани означава да спрем да съществуваме. Само християните имат някаква представа как човешките души могат да бъдат въведени в Божия живот и въпреки това да останат самите себе си, всъщност да станат много повече от самите себе си, повече от колкото са били преди това. Богословието всъщност е свързано с практиката. Целият смисъл на нашето съществуване е да бъдем въведени по този начин в Божия живот. Ако имаме погрешна представа за него, това ще стане по-трудно. Знаете, че в пространството можете да се движите в три направления – наляво или надясно, назад или напред, нагоре или надолу. Всяка съществуваща посока се характеризира или с едно от тези три направления, или по някакъв начин е съчетание между тях. Те се наричат трите измерения. Сега обърнете внимание на следното. Ако използвате едно измерение, можете да начертаете само права линия. Ако използвате две, можете да направите квадрат. А квадратът е съставен от четири прави линии. Сега ще преминем към следващата стъпка. Ако имате три измерения, можете да построите пространствено тяло, да речем куб, нещо като зар или бучка захар. Ако бъде съставен от 6 квадрата. Разбирате ли сега какво имам предвид? Свят с едно измерение би представлявал права линия. В свят с две измерения също има прави линии, но няколко линии съставляват една фигура. В триизмерния свят също има фигури, но няколко от тях съставляват едно пространствено или триизмерно тяло. С други думи, като се придвижвате към по-реални и по-осложнени равнища, вие не изоставите онова, което сте наблюдавали на по-елементарните. Техните съставки продължават да съществуват, но съчетани по нови начини. Начини, които не бихте могли да си представите, ако познавахте само по-елементарните нива. В християнството Бог се характеризира въз основа на изцяло същия принцип. Човешкото равнище е елементарно и доста безсъдържателно. При него една личност е едно същество и всеки две личности са две отделни същества, също както при двете измерения. Да речем на лист хартия. Един квадрат е една фигура и всеки два квадрата са две отделни фигури. На божественото равнище също така съществуват личности, но те са съчетани по нови начини и ние, които не живеем на това равнище, не можем да си го представим. В Божието измерение, така да се каже, ще откриете три личности, които съставляват една. Също както кубът е изграден от 6 квадрата, но си остава един куб. Разбира се, ние не можем изцяло да си представим тази личност, божеството, също както ако бяхме създадени така, че да възприемаме само двете измерения в пространството, никога не бихме могли да си представим точно един куб. Но можем да получим някаква приблизителна представа за това. И когато го направим, за пръв път в живота си ще стигнем до една позитивна представа, колкото и бледа да е тя, за нещо свръхлично, нещо повече от личност. Това е нещо, за което никога не бихме се досетили и въпреки това, щом ни кажат за него, ние някак усещаме, че е трябвало да можем да предположим съществуването му, така добре съвпада то с всичко, което вече знаем. Ето какво имам предвид. Всеки обикновен искрен християнин коленичи, за да се моли. Той се опитва да се свържи с Бог, но ако е християнин, знае, че онова, което го потиква да се моли, е също Бог, който тъй да се каже е у него, но той също така знае, че цялото му истинско познание за Бога идва чрез Христос, този, който е Бог, чрез Христос стои до него, като му помага да се моли и сам се моли за него. Разбирате какво става? Той се моли на Бог. Бог е целта, която човекът се опитва да достигне. Бог също така е и онзи, който го насърчава, за да прави това. Движещата сила на взаимоотношението. И наред с това Бог е пътят или мостът, по който човек е тласкан към целта. Взаимоотношения с Бога. И така, в тази стая, където един обикновен човек казва своите молитви, протича целият тристранен живот на единното божество. Човекът е въвлечен в по-висшите форми на духовен живот. Той се движи към Бога, воден от Бога, докато в същото време си остава самия себе си. И тъкмо по този начин се е появило богословието. Хората са знаели за съществуването на Бога. След това се появил един, който е твърдял, че е Бог. И все пак той е бил такъв човек, който не са можели просто да отминат като луд. Той ги е накарал да му повярват. Срещнали са го отново, след като с очите са видели как го убиват. И тогава, след като вече били образували малко общество или общност, открили, че Бог ги направлява и ги прави способни да извършват неща, които не са им били по силите преди това. Богословието всъщност в определен смисъл е експериментална наука. Елементарните религии са тези, които са измислени от човека. Когато твърдим, че богословието е експериментално в определен смисъл, имаме предвид, че богословието само до известна степен прилича на другите експериментални науки, но не изцяло. Ако сте геолог и проучвате скалите, трябва да тръгнете да търсите тези скали. Те няма да дойдат при вас и ако вие отидете при тях, те не могат да избягат. Инициативата е изцяло във ваши ръце. Те нито могат да ви помогнат, нито да ви попречат. Но да предположим, че сте зоолог и искате да направите снимки на диви животни в естествените им убежища. Това е малко по-различно, отколкото да проучвате скалите. Дивите животни няма да дойдат при вас, но те могат да избягат от вас и ще го направят, ако не се придвижвате изключително тихо. Вече има наченки на съвсем малка следа от инициатива и от тяхна страна. А сега да преминем към друг етап. Да предположим, че искате да опознаете даден човек. Ако той е решен да не ви позволи това, вие няма да го опознаете. Трябва да спечелите доверието му. В този смисъл, инициативата се разпределя поравно. За едно приятелство са необходими двама. Когато стигнем до познаването на Бога, инициативата е изцяло Негова. Ако Той сам не се разкрие, вие не можете да направите нищо, което ще ви позволи да стигнете до Него, и наистина Той разкрива много повече от себе си на някои хора, отколкото на други, не защото има любимци, а защото за Него е невъзможно да се разкрие пред човек, чието цялостен ум и характер са негодни да го възприемат. Точно както слънчевата светлина, въпреки че няма любимци, не може да се отрази в прашното огледало така ясно, както в чистото. Това може да се каже и по друг начин, докато при другите науки инструментите, които използвате, се намират извън вас. Например, микроскопи, телескопи, то в случая средството, чрез което виждате Бога, сте самият вие. Ето защо всяващите страх народи имат ужасяващи религии. Те гледат Бога през някаква мръсна лупа. Бог може да разкрива себе си такъв, какъвто е наистина само на искрените хора. И това означава не само на хора, които по-отделно са добри или нещо подобно. Бог иска да се разкрие на всички, но най-успешно става това чрез хора, които са свързани в едно тяло, които се обичат, помагат си, заедно се стремят към Него, защото това е, което Бог иска от човечеството – да бъде като музикантите в един оркестър или като органите в едно тяло. Следователно, единственото наистина възможно средство да получим знания за Бога е цялото християнско общество, което го очаква единно. Християнското братство, именно то е, така да се каже, техниката, с която разполага тази наука. Богословието, християнското общество е лабораторията на богословието. Скъпи приятели, ще продължим този коментар в един от аспектите, който засегнахме сега, а именно единството. Кой е източникът на единството? Писанието посочва, че единството има за извор поддържащата сила на Отца, Неговата слава, която Христос даде на Своите последователи, Христовото пребъдване във вярващите, Светия Дух, Духът Христов на тялото Христово. Именно Той е свързващата сила, присъствието, което държи частите в едно. Подобно на главината и спиците на едно колело, колкото по-близо са вярващите до Христос, т.е. спиците до главината, толкова по-близо идват те и един до друг. Тайната на истинското единство в християнското общество, а и в семейството, не е дипломацията, нито управлението, нито свръхчовешкото усилие да се преодоляват трудностите, макар че много от това трябва да се направи, а единството с Христос. Всъщност, Божият дух създава единство. Навлизайки във вярващите, духът ги прави да надживяват човешките си предразсъдъци относно култура, раса, пол, цвят, националност и положение. Той извършва това, довеждайки Христос в сърцето. Хората, в които Той обитава, ще гледат към Исус, а не към себе си. Тяхното единство с Христос е и връзката помежду им, плод на обитаващия в тях дух. Тогава те ще сведат до минимум разликите помежду си и ще се обединят, за да прославят Исус. Възможно ли е да бъде постигнато християнското единство? Когато Христос започна посредническата си служба до трона на Отца в небето, Той потвърди, че не е илюзия целта му да доведе до единство своя народ. Чрез Светия Дух Той даде особени дарби, предназначени да създадат единство на вярата сред вярващите. Обсъждайки тези дарби, Павел казва, че Христос даде някои да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, а някои пастири и учители. Тези дарби бяха дадени на църквата за усъвършенстване на светиите за делото на служенето, за назиданието на Христовото тяло, докато всички достигнем до единство на вярата и до познанието на Божия Син в пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христовата пълнота. Тези уникални дарби са предназначени да развият единството на духа в единство на вярата. Така че вярващите да бъдат зрели и твърди и да не бъдат вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение чрез човешки заблуди в лукавство, по измамни хитрости. Според Ефесяни 4 глава. Чрез тези дарби вярващите говорят истината с любов и растат в Христос, главата на църквата, развивайки се в динамичното единство на любовта. Чрез Христос, казва Павел, цялото тяло, съчленено и свързано с всички поддържащи ставни връзки, расте и се изгражда в любов, като всяка част върши своята работа. Именно като дух на истината, Святия Дух действа за изпълнение на Христовото обещание – да бъдем едно. Задачата му е да направлява вярващите във всичката истина. Тогава е ясно, че истината с център Христос е основа на единството. Мисията на духа е да води вярващите в истината, както тя е в Христос. Такова изучаване има обединяващ ефект и все пак само изучаването не е достатъчно, за да предизвика истинско единство. Общението, духовните дарби и любовта са много важни, но тяхната пълнота идва чрез онзи, който казва: «Аз съм пътят, истината и животът». Христос се молеше: «Освети ги чрез Твоята истина». Твоето слово е истина. Следователно, за да имат опитността на единството, вярващите трябва да получат светлината така, както тя грее от словото. Когато тази истина, както е в Христос, пребивава в сърцето, тя ще очисти, възвиси и пречисти живота, като отстрани всички предразсъдъци и търкания. Подобно на човека, църквата бе направена по Божия образ. Както всяка личност на Божеството обича другите членове, така и членовете на Христовото тяло ще се обичат един друг. Христос е наредил на вярващите да показват любовта си към Бога, обичайки другите като себе си. На Голгота самият Исус извиси принципа на любовта до краен предел. Непосредствено преди смъртта си Той разшири вече дадената от Него заповед, давайки на апостолите нова – «Любете един другиго, както аз съм ви възлюбил». Като че ли Той им казваше: «Моля ви да не държите на правата си, да не търсите да получите дължимото ви и да не съдите, ако не го получите. Моля ви да оголите гърба си за камшика, да обърнете и другата страна, да изтърпите нечестно обвинение, усмиване, презрение, да бъдете наранени, бити, приковани към кръст и погребани, ако това е цената да обичате другите, защото това значи да обичате другите, както аз ви обичам». Как можем да обичаме като Христос? Невъзможно е. Христос моли за невъзможното, но може и да го извърши. Той обещава и когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Защото единството на тялото Христово е безсмъртно. То е единството на вярващите в Бога чрез Словото, което стана плът. То също е единството на сродници, единство на вярващите чрез общия им корен в лозата. И накрая то е вкоренено в кръста. Голготската любов изгрява във вярващите. Единството на вярващите се осъществява на кръст. Само когато осъзнаем, че не можем да обичаме като Исус, тогава признаваме нуждата си от Неговото постоянно присъствие и Му вярваме, когато казва: «Без мене не можете да сторите нищо». На кръста разбираме, че Той не умря само за нас, а за всеки човек на земята. Това означава, че обича всички народи, раси, цветове и съсловия. Обича ни всички еднакво, независимо от разликите между нас. Ето защо единството е вкоренено в Бога. Ограниченият мироглед на човека има склонност да разделя хората. Кръстът прониква през човешката слепота и поставя върху човешките същества етикет с цената, определена от Бога. Той показва, че всеки човек има стойност. Исус купнее за всички. Ако Той ни обича, ние също би трябвало да обичаме. Когато Христос предсказа, че разпятието му ще привлича всички при него, той имаше предвид, че собствената му привличаща сила, силата на най-големия страдалец, ще доведе до единство неговото тяло, църквата. Съзнанието за огромната пропаст между небето и нас, която Христос преодоля, прави възможна малката крачка през улицата или града, която трябва да направим, за да стигнем до нашия ближен. Голгота означава «носете един другим бремето». Исус понесе бремето на цялото човечество и даде живота си, за да ни освободи, за да си помагаме един на друг.
Thank you. дни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата.
Адвентист Уорлд Радио, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, Бог ви е дал уникален талант и способности, които са само на ваше разположение, за да ги използвате за Негова прослава. Лек за делника всъщност е да разкриете уникалното у вас, да живеете всеки ден уютно със себе си в перспективата, че сте включени в Божия план, а не просто, че съществувате. В следващите минути ще говорим за това, как да разшифровате шифъра, кодиран във вашето дете.
Един градинар подарил расът на свой приятел, който има портокалови овошки. Нека това да е дар за следващата ти продукция, му казал той. Един диригент подарил пакет на любимата му виолончелистка от целия оркестър. Правя го, понеже изключително дълбоко оценявам работата ти, обяснил и той. Един художник решила да се отблагодари на съседа водопроводчик за извършените услуги, като му връчал подарък. И така, портокаловият земеделец, талантливата виолончелистка и съседът водопроводчик решили да разопаковат подаръците си. Първият веднага засадил подарения му разсад, очаквайки от него да израснат портокали. В крайна сметка неговата оранжерия била предназначена именно за такава продукция. Ала растението се оказало с гъст листак и множество преплетени клончета. Той го поливал и чакал търпеливо, но така и не успял да открие и един единствен портокалов плод по него. Поръсил почвата със специална торта за портокали, попръскал листата със специфичен хербицид за портокали, дори посипал малко пресен портокалов сок в корените. Въпреки това не се родили никакви портокали. Вместо това един по един започнали да напъпват хубави червени домати. Производителят се почувствал горчиво подведен. Виолончелистката много добре разбирала какво изпитва той. В подарение пакет тя очаквала ново виолончело, а вместо това там имало огромен червен акордион. Тя умела да свири само на виолончело и затова решила да пробва да използва акордиона по своя си начин. Поставила единия му край на пода, разпънала го нагоре и опитала да прекара лъка по разтегленото му тяло. Успяла да произведе някакъв шум, но не и мелодия. Нещо дълбоко в нея подсказало, че е станала жертва на жестоко сърдечна шега. Точно както водопроводчика. Той очаквал кутийка с отварки, чукчета, но вместо това заварил палитра с боички и четки. Озадачен, той все пак се захванал да ремонтира поредната спукана тръба с помощта на новите си инструменти. Но четките отказвали да развинтат клапани, а боите не искали да запълват фугите. Той пребладисал тръбите с натъжало сърце и съзнание за несвършена работа. Градинарят искал портокали, но му се родили домати. Виолончелистката произвеждала шум вместо музика. А водопроводчикът бойдисал тръбите, но не оправил теча. Всеки от тях изходил от презумпцията, че в подаръка се съдържа нещо познато, а не нещо, което дарителят е решил. Всяка година Бог подарява на милиони родители чисто нови бебета. Някои от тях са се подготвили да получат портокали, виолончело или водопроводни инструменти, а вместо това от небето им подаряват домати, акордиони, акварелни бои. Тогава майките и татковците се изправят пред трудното решение. Да направим ли нашите деца по наш образ или да позволим на децата си да последват подарената им от Бога идентичност? Родителите имат уникална възможност да отключат от децата си вратата към необикновеното, нестандартното, нетипичното. Ние можем да подсилим или да потушим, да освободим или да угасим надареността на нашите деца. А те ще прекарат целия си живот облагодетелствани или обременени от нашето въздействие. Тук му е мястото да отделим няколко думи към много майки и татковци. Кой разполага с по-голяма възможност да помогне на нашите деца да намерят центъра на собственото си трептени и да заживеят в него? А как я използваме?
Божието Слово ни призовава да го правим. Слушайте се внимателно в последната повеля, която си заслужава да бъде окачена във всеки родилен дом. Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него, дори когато остарее. Притчи 22. Внимавайте с този стих. Недейте да си го тълкувате по следния начин. Ако вкарвам децата си в правия път, още от малките никога няма да го оставят. Ако ги натъпча с библейски стихове, духовни уроци, проповеди и поуки, те може и да се разбунтуват по някое време, но в крайна сметка ще се върнат отбратно. Тази притча въобще не обещава нещо подобно. Спасението е единствено Божие дело. Добрите родители биха могли да подготвят почвата и да засеят семето, но единствено Бог може да предизвиква растеж. Майките и татковците могат да отгледат дете с меко сърце, но не могат да контролират всеки избор на това сърце. Да насочваме децата по правия път? Да, но да ги задължаваме да поемат по него? Не можем. Тогава какво казвам този библейски стих на родителите? За да се научите да харесвате домати, за да оценявате звука на акордеона, за да прилагате боите върху платно, а не върху мивка. Гледайте всяко дете като книга, която трябва не да се пише, а да се чете.
Еврейската дума «възпитавай» в този текст произлиза от един корен, който буквално означава «създавам жажда у някого». Акушерите в древния Израел са пробуждали жаждата на новороденото, като са потапили пръст в кутийка с нарязани форми и са го пъхвали в устичката на бебето. Следователно, да възпитаваш някого означава да се научиш да събуждаш неговата жажда. Родителите трябва да събуждат жажда в подходящия за него, т.е. за детето път. Малкият предлог в показва, че детето трябва да бъде насочвано според някаква предварително зададена вътрешна настройка. В еврейския език думата път има значение на начин или модел. Вижте как същата дума се използва в притча 30 от 18 и 19 стихове. Три са, които са твърде чудни за мен. Четири, които не разбирам. Пътя на орел във въздуха, пътя на змия върху скала, пътя на кораб сред морето и пътя на мъж при девица. Съществителното път тук изразява уникална и специфична характеристика или способност. Била тя в орел, в змията, в кораба или у човека. Ако възпитавате детето си в пътя, по който трябва да ходи, това означава да настройвате себе си към вродените черти и свойствени способности, с които е дошло на този свят. Същата дума би могла да означава и наклонност или огънатост. Псалмистът прибягва до нея няколко пъти, когато иска да опише как се опъва лък. Бог меча си наостри, огъна своя лък и го приготви. Псалом 7:12. Безбожните запъват лък, приготвят стрелата си на тетивата, за да отстрелят в мрака правите по сърце.
Стрелецът зарежда оръжието си и се прицелва с него. В мига, когато вашето дете се ражда, Бог е направил същото. Той вече е огънал вашето дете в определена посока. При раждането той ви връчва един опънат лък и ви заръчва да го пазите до деня, когато трябва да се отпусне. Възпитавайте детето в пътя, по който трябва да ходи. Прочетете програмата, която Бог е заложил във вашия наследник. Не гледайте на бебето си като на празен лист хартия, който очаква вашата химикалка, а като на вече написана книга, която очаква да бъде изследвана. Един от английските преводи на Библията предава същия стих последния начин. Възпитавай детето по пътя, по който трябва да ходи, и в съответствие с неговата отличителна надареност и наклонност. И когато остарее, то няма да се отклони от него. Изключително полезно пособие за родители е прекрасната книга на Чарлз Сундол «Вие и вашето дете». В нея той пише: «Във всяко дете, което Бог полага в ръцете ни, съществува наклонност, набор от черти, които са предварително зададени. Тази наклонност е установена и предопределена преди още детето да бъде поверено на нашите грижи. Всъщност детето съвсем не е мека глина за моделиране. То вече е определено, вече е било наклонено в дадена насока, А родителите, които искат правилно да възпитават това дете, ще трябва да открият каква е неговата основна наклонност.
Невръстното ви пеленаче е предварително заредено от Бога. Някъде дълбоко в детето ви са записани неговите силни страни. Вашият тинейджър е поставен в началото на предварително обмислена траектория. Бог ви е предоставил един 18-годишен изследователски проект. Запитайте себе си, партньора си, приятелите си, какво всъщност отличава вашето дете от останалите. Детските тенденции са предвестници на определени способности в зрелостта. Прочетете ги, разкрийте ги, утвърдете ги, насърчете ги. Ето един пример. 8-годишният Колингуд се разположил на пода между татковото куфърче и масата в хола и чете, представете си, Кантовата теория на етиката. Години по-късно той ще напише в автобиографията си. Когато започнах да я чета, някакво особено емоционално усещане ме обгърна. И аз почувствах, че съдържанието на тази книга, независимо, че не можех да го разбера, някак си се отнася за мен самия, че беше предмет, който аз трябва да усвоя, или по-скоро, че представляваше някаква бъдеща версия на самия мен. Тогава почувствах, сякаш някаква завеса бе вдигната и бъдещето ми за миг бе разкрито пред очите ми.
Това предчувствие се оказва истина. Когато умира през 1943 година, Колингуд се е превърнал в един от най-уважаваните философи по света с многобройни публикувани съчинения по метафизика, религия и естетика. Малцина са онези 8-годишни деца, които ще останат прехласнати пред творчеството на Имануел Кант. Ала всяко едно 8-годишно дете се прехласва пред нещо. И именно това нещо говори много за заложеното бъдеще, което е имал предвид Бог за това дете. Погледнете Йосиф. На 17 годишна възраст той вече тълкува съновидение и вижда себе си като водач. Когато пораства, той ще се занимава именно с това. Ще тълкува виденията на египетския фараон и ще поема управлението на целия египетски народ. Малкото овчарче Давид демонстрира две заложби – в битка и в музика. Като дете той убива последователно един лъв и една мечка и същевременно свири на арфа с забележителен талант. Кои две занимания ще доминират зрелия му живот – битките и музиката? Във военните си операции той покосява десетки хиляди, а съчинените от него песни продължаваме да пеем и до днес.
Дори Иисус изявява наклонност още от детските си години. Къде откриват Йосиф и Мария своя изгубен 12-годишен син? След 3 дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и им задаваше въпроси. Дърводелецът Йосиф открива детето си не в компанията на другите дърводелци, а сред учителите на вярата и тълкователите на Тората. Дали този ранен интерес е предвестник за бъдещето му? Без никакво съмнение. Дори и неприятелите на Исус също ще се обръщат към него с титлата Равин. Дърводелският син Исус още от малък изявява сърце на Равин. Нещо повече, май дори долавяме известен укор в неговите думи към обезпокоените родители. Защо ми търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на своя отец? Сякаш в този миг им е казвал. До сега вече трябваше да видите какви наклонности имам. Вече живея 12 години под вашия покрив. Не познавате ли сърцето ми? Ами, какво ще кажем за вашите деца? Познавате ли техните сърца? Откъде ще дойде техният успех?
От уменията, страстите, подбудите и енергията. Кои са тези способности, които им идват от ръки? На 2-годишна възраст маестрото пианист Ван Клибърн изсвирил на пианото някаква мелодия, която чул да се преподава в съседната стая. Майка му забелязала това умение и започнала да му преподава ежедневни уроци по пиано. Така това хлапе от малкото градче Килгор, щата Тексас, спечелило първия международен пиано конкурс Чайковски в Москва. Защо? Отчасти защото един родител е обърнал внимание на неговата склонност и му е помогнал да я разработи. Страстта, с която работим. Писателят Джон Ръскин е казал: «Кажи ми какво харесваш и аз ще ти кажа що за човек си». Какво харесват вашите деца? Какви проекти ги грабват? По кои теми забелязвате, че техният поглед започва да се рее за мечтано? Когато говорите за числа, или за цветове, или за събития? Преди време в градския вестник се появи снимка на моя 3-годишен племенник Лоусън, разказва Макс Лукадо. Докато родителите му го разхождали, той забелязал 2 еднакво интересни неща покрай тротуара – музикална група и изложба на миниатюрни китари. С позволението на мама и татко той грабнал една китара, заел мястото си сред музикантите и започнал да свири в кавички. Някакъв минаващ фотограф успял да увековичи мига. Какво говори тази случка за бъдещето на Лоусън? Будните родители си задават подобни въпроси. Освен това, те говорят и за подбудите. Боровете се нуждаят от различна почва в сравнение с дъбовете. Кактусът цъфти при различни условия в сравнение с розата. Какво да кажем за почвата и обстановката, в която израства вашето дете? Някои деца обичат да са в центъра на вниманието, други предпочитат да се скрият в тълпата. Едни работят най-добре при строг контрол, други обаче имат нужда от свое собствено време, в което да се подготвят. Някои се справят добре на училищните тестове, други изпитват огромен интерес към съответния предмет, но се парализират, когато дойде време за изпит. Какви неща мотивират вашето дете да разгръща потенциала си? В колежа Ръш Лимбао имал тройка по риторика, но днес не може да си представи живота без своето популярно радиопредаване. Приемният изпит по алгебра в Уест Пойнт едва не скъсал Умар Брадли от мечтите му за военна кариера. Той все пак успял да се промъкне в академията с една от най-слабите оценки, но с течение на времето се издигнал до 5-звезден генерал, на когото били поверени хиляди войници и милиони долари през Втората световна война. Всеки от нас има различен набор от подбуди, които ни подготвят да се реализираме. Какво стои в основата на мотивацията за вашия наследник? И накрая енергията. Преди Голда Мейер да поведе Израел във войната през 1973 година, тя водела своя собствена детска война срещу обществените училища в щата Милоки. Организирала някаква кампания да се заклейми изискването бедните ученици да са длъжни да си закупуват учебници. На 11 годишна възраст тя успяла да наеме една зала, събрала средства и убедила сестра си да рецитира някаква социалистическа поема, след което самата Мейер се обърнала към събралите се хора. Предния ден майка я подканила предварително да си напише изказването, но бъдещият лейбористски министър-председател на Израел отказала категорично. Изобщо не разбирах защо трябва да го пиша, обяснява тя по-късно. Тогава просто бях убедена, че като изляза на сцената ще кажа точно това, което искам. Подобно на Голда Мейер, някои от нас са родени да ръководят, докато други са дошли на този свят със склонност да следват. Когато преценявате откъде децата ви черпят своята енергия, коя от следните фрази най-добре биха характеризирала техния темперамент? Елате след мен всички. Ако ми потрябва помощ, ще ти кажа. Може ли да опитаме заедно? Кажи ми какво да направя и ще го направя. Недейте да нарочвате самотниците като надменни хора или дейните деца като арогантни. Може би просто те са такива, каквито са. И последно, кое е онова нещо, което децата ви най-силно харесват? Какво им доставя удоволствие? Кое предпочитат повече, пътуването или пристигането? Обичат ли всичко да им е ясно или предпочитат да живеят в приключение? Едно нещо би превъзбудило някое дете, но би приспало друго. Апостол Петър е изпитвал предпочитание да задържа лодката уравновесена, докато апостол Павел тъкмо обратното обичал е да я клати. Умения, страст, подбуди, енергия, харесване. В ръцете ви е връчена книга без заглавие. Прочетете я внимателно. Имате CD-албум без корица. Преслушайте го старателно. Остров без обитатели. Проучете го бдително. Възпротивете се на импулса да озаглавите прочетеното преди да сте го довършили. Проследете наблюдателно уникалното детство на своя наследник. Кои неща биха характеризирали неговия житейски успех? Изненадани ще останат онези родители, които се стараят да наблюдават. И благословени ще бъдат техните деца. Моето име също трябва да бъде записано сред благословените, споделя Макс Лукадо. Във вените на баща ми течеше машинно масло. За пари той поправяше разни съоръжения за добив на петрол, а за удоволствие – автомобилни двигатели. С греста и болтовете той си служеше както скулпторите боравят с глината. Той просто обичаше машините. Но за наследник Бог му подари истински механичен пън. Син, който не можеше да схване каква е разликата между диференциал и спирачен диск. Баща ми положи доста усилия. Аз сериозно се опитвах да науча това, което ми казваше. Честна дума. Ала колко пъти ми се е случвало да задреме под колата, която поправяхме. Машинните части ми действаха като упойка и приспивателно. Дайте ми обаче книга в ръцете. И аз веднага се разсънвах. Колко хиляди пъти съм въртял педалите на колелото си до местната библиотека, за да си взема нова книга. И какво може да направи един монтьор с син, който се увлича по литературата? Ще му подари карта за библиотеката. Ще му купи няколко нови книги за Коледа. Ще постави лампа до леглото му, за да може да чете преди лягане. Ще заплати таксата на сина си, за да може да следва в извънкласните занимания по литература. Всички тези неща баща ми ги направи. А знаете ли какво никога не направи? Никога не ме хвана на страна за рамото и да ми каже: «Ей, защо не можеш и ти да станеш монтьор като баща си и като дядо си?» Може би защото е разбирал на къде съм наклонен от Бога. Или може би защото не е искал да си умра от глад. Но по една или друга причина този човек е знаел какво значи да възпитаваш детето в пътя, по който трябва да върви. На родителите Бог не предоставя празни ръкописи за попълване, а по-скоро закодирани тайни, които трябва да се разшифроват. Изследвайте децата си, докато можете. Най-големият подарък, който бихте могли да им дадете, не се състои във вашето богатство, а в помощта, която ще им окажете да открият своето богатство.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.